Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років. 90 років тому більшовицький режим, аби упокорити український народ, пішов на цей злочин, вбивав українців голодом. Далі на цю тему говоримо із істориком Станіславом Кульчицьким. Станіслав Владиславович, доброго дня.
Доброго дня.
90 років тому українців, аби упокорити, вбивали голодом, а зараз Росія не змогла перемогти Україну у відкритому бою, і тому, аби змусити українців до покори, намагається їх душити енергетичним голодом.
Звичайно, це так. І взагалі-то, ви знаєте, часто кажуть, що в Україні були голодомори умножені. І, в принципі, це вірно, тому що 21-й рік, 33-й рік, 46-47-й, а все-таки треба виділити один голодомор, про який ми сьогодні розмовляємо, там, де найбільше людей загинуло. Сьогодні все Росія робить для того, щоб знищити українців, якщо не можна їх підкорити, перетворити на малороціян.
Хочу звернути увагу на один документ, який був ухвалений от якраз 90 років тому, 14 грудня 1932 року в Москві на спільному засіданні ЦК Комуністичної партії Ради народних комісарів. Документ про хлібозаготівлі в Україні, Північному Кавказі і в Західній області. Там розглядаються проблеми хлібозаготівель, і серед іншого партія і уряд вказують, що на Північному Кавказі іде українізація, не більшовицька ця українізація, яка не витікає із культурних інтересів населення. Цитую, майже половина районів Північного Кавказу при повній відсутності контролю за українізацією школи та друку з боку краєвих органів дала легальну форму ворогам радянської влади для організації спротиву заходам і завданням радянської влади з боку кулаків, офіцерства, учасників Кубанської ради і так далі. У більшовиків був такий термін «смичка». Це коли одне пов'язано з іншим. Я з цього документу, він доволі великий, але звідти не очевидно, де ця змичка між національним українським українізацією і аграрним хлібозаготівлями?
Змичка полягала в тому, що є соціальний бік економічний, є національний бік справи, як Кремль провадив свою політику в національних республіках. І серед національних республік Україна найбільше турбувала Сталіна. Я почну з такого парадоксального, може, твердження, що якраз в 32-му році і раніше існувало три України. Перша Україна – це в Польщі, в сучасній західній області України. Там був Пілсудський, якого Сталін вважав своїм особистим ворогом. І Сталін думав, що якщо б щось почнеться в центральній цій Україні з центром в Харкові,
тоді ще Харків був
столицею
УРСР.
Ще був столицею, да. Ну, тоді буде дуже небезпечно. А була ще й третя Україна. Була Україна Кубанська, і на цьому Кубанському окрузі жили 915 тисяч українців за переписом 26-го року, тобто це в 32-му році значно більше мільйона вже. І вони ж не просто жили, вони спілкувалися з основною Україною, з Харковом, з Києвом, так? Почали і з боку самих українців тут, в Україні радянській, і з боку кубанців, ну, почали такі заявки, давайте воз'єднаємося. Ну, чому? Ми тут українці, так, в Україні. Це все набувало вже таких розмірів, що в центрі почали турбуватися.
Але чому саме хлібозаготівлі стали приводом для згортання українізації на Кубані?
В тій постанові, яку ви вже процитували, там ясно сказано, що оці колишні офіцери, члени Кубанської ради, куркулі і так далі, вони стримують заготівлю хліба. Просто хлібозаготівлі і на Кубані, і особливо в Україні, починаючи з 30-го року, 30-й, 31-32, фактично це була продрозверська. Та сама продрозверська, яка була в 19-му році, в 20-му році, і Ленін її скасував в березні 21-го року, і в результаті виник НЕП, нова економічна політика. І починаючи з колективізації, з 30-го року, селянство дуже бідувало, тому що на них наклали такий вантаж хлібозаготівель, що вони ледь-ледь з цим справлялися. Але ж вони відвоювали в 30-му році присадибну ділянку, тому що Сталін хотів суцільну колективізацію робити у вигляді комунізації, тобто насадити комуни. Ні. Селяни, в першу чергу українські селяни, регіони Росії теж підключалися, але в основному все-таки в 30-му році небезпека йшла від України. І тому Сталін відступив. В 30-му році хлібозаготівлі були вже репресивні, я підкреслюю, репресивні, тому що вони були дуже високі порівняно з попередніми роками. Далі йде 31-й рік. Вони не зменшуються, а вони збільшуються. І вони збільшуються настільки, забрали хліба з України, що в першій половині 32-го року в Україні стався голод. Не всюди, близько 150 районів, 450, почали голодувати, причому дуже сильно голодувати. Там навіть реєстрували випадки канібалізму. І я хочу зараз сказати про те, що треба відділяти першу половину 32-го року від другої половини 32-го року і 33-го року. Той голод, який був в першій половині 32-го року, в Кремлі серйозно сприйняли. Вони бачили, що це результат хлібозаготівель, і вони хотіли забезпечити посівну кампанію 32-го року. Щоб забезпечити цю посівну кампанію, треба було вийти зі стану голоду. І що зробив Сталін? Сталін зупинив деякі кораблі, які вже в Одесі стояли, з вантажем кукурудзи і пшениці, і направив ці вантажі в бік голодуючих районів. Сталін в чотирьох країнах закупив деякі партії хліба і теж відправив, ну, не в голодуючі регіони, а в інші, але з тих районів, щоб просто Україна не постачала. Далі навіть в Україні було досить багато консервних заводів. Була така інструкція, щоб дирекція цих заводів певну кількість своєї продукції віддала в голодуючі райони. Далі, я ще підкреслюю, було близько 3 мільйонів селян, які поїхали в Білорусію там, чи в Росію, там, де не було сутужно з хлібом, і щось вони брали з собою, навіть царські червонці там залишалися ще у селян, ну, щось брали на обмін і привозили додому хліб. Влада теж не зупиняла це. Я вам все це перелічив, щоб показати, що той голод, який був в першій половині 32-го року, не був бажаний для Сталіна. А тепер я перейду до голоду другої половини 32-го року і, ясна річ, 33-й рік. Сталін не зупинив ту продрозверську, про яку я кажу, під час заготівлі хліба в 32-му році. Тобто під час жнив 32-го року. І селяни побачили, що хліб забирають так, як забирали і в 31-му, і в 30-му роках. Ну, що вони зробили? А вже селяни майже всі були в колгоспі. Селяни перестали працювати в колгоспі. Це був саботаж. Але це був неорганізований саботаж. Там же ніяких організацій між селянами не дозволялося. А стихійний саботаж, але дуже дружний саботаж. Коли осіння сівба практично провалилася. І практично провалилися їх хлібозаготівлі. в другій половині 32-го року селяни почали ховати свій хліб, який був у них, невеликі запаси зовсім. І Сталін таки дав команду чекістам, і почалися обшуки. Балицький, який став на чолі українських чекістів, доповідав на ЦК Компартії України, що з 1 грудня 32-го року до 21 січня 33-го року чекісти викрили 15 тисяч ям в будівлях селян і 620 чорних комор в колгоспах. Називали чорна комора, де ховали той хліб, який не хотіли здавати
тобто,
державі.
Там необлікований хліб.
Необлікований, ви правильно ви сказали. Чекісти запрошували кінооператорів, ну а в містах, коли показували будь-який кінофільм, так перед ним показували новості чи який-небудь інший журнал, і ось кінооператори фіксували оцю яму з тим, щоб вбити клин між міським населенням і українськими селянами, які хочуть кислявою рукою голоду задушити радянську владу і міське населення і так далі. Потім чекісти, вони ж розбудували страшенно таку щільну мережу своїх сексотів, так званих секретних сотрудників, і вони все знали, що робиться не тільки в кожному місті, а в кожному селі. І вони почали доповідати про так звані гострі настрої в українському селянстві. І з одного боку саботаж, з другого боку назрівання уже того, що було в 30-му році, коли Сталін написав статтю «Головокруження від успіхів» і заспокоїв селян тоді в 30-му році, віддаючи їм присадибну ділянку з коровою, птицею і так далі. А тут уже 32-й рік, друга половина, гострі настрої. Тим більше, що Сталін тоді був не тим Сталіним, якого ми сприймаємо його зараз. Тобто Сталін уже після війни це була одна людина, а якраз в 32-му році деякі службові особи Російської Федерації вже піднімали питання про те, що цей генсек нас не туди веде, треба його звільняти. І Сталін вирішив використати досвід Леніна. В 21-му році, коли трапилося те, що трапилося, колосальний голод в південних губерніях України, і в Поволжі. Так що зробив Ленін? Уклав договір з ЗАРА, американською адміністрацією допомоги, і з червня 21-го року АРА пішла в Поволжя і почала рятувати людей. А ви про Україну мовчали. А Україна була заполонена сотні повстанських загонів. Значить, що Ленін зробив? Він просто дозволив оцьому голоду нищити українське село. Внаслідок цього повстанський рух зник. Ну, от Сталін цим досвідом скористався. Спочатку я скажу про чорні дошки, які Каганович придумав. Молотов очолював надзвичайну комісію в Україні, а Каганович очолював надзвичайну комісію на Північному Кавказі, верніше, на Кубані. Негайно, буквально через кілька днів, цей досвід чорних дошок був переведений на основну частину України. На основній частині України приблизно до 1000 сел, біля яких стояла така чорна дошка, ти заборгував по хлібозаготівлю. Міліція оточувала це село. Харківський консул італійський написав рапорт, а посол уже передав Муссоліні. Основне було те, що коли оточували село, з нього нікого не пускали і забирали там всю їжу. Не хліб, який повинні були забрати, якби він був, а всю їжу. І таким чином населення в чорних дошках просто-напросто гинуло від голоду. І в результаті 1 січня 33-го року Сталін звернувся до харківського керівництва з дорученням попередити українське селянство про те, що треба віддати державі той хліб, який був вкрадений у держави. Це перший пункт. І другий пункт. Якщо будуть опиратися, то діяти з ними згідно з постановою про п'ять колосків.
Це те, що називається указ 7-8, так?
Ну, да.
Про крадіжку соціалістичної власності.
Так, так, так. Це був дуже такий сильний указ в тому розумінні, що там йшло до розстрілу, да. Якщо на весь цей лист сталінський подивитися, перше здавай, якщо не здаси, то, значить, треба було ж обшуки робити, щоб встановити. Тобто це була інструкція про налагодження суцільних обшуків на всій території України вже. Тут вже ніяка не чорна дошка, на всій території України і Кубані. До цього були підключені незаможники, і їм як премію віддавали все, крім хліба. Хліб забирали. Ну, хліба було зовсім мало, коли доповідав Балицький, ну, приблизно 2 мільйони пудів, хоча Україна заборгувала, як то казали, десятки мільйонів пудів. І в результаті, як пилососом, все продовольство тривалого зберігання, які селяни залишали до нового врожаю, було у них забрано. Це перша ланка сталінської репресивної акції, спрямованої проти України і проти Кубані, звичайно. Друга акція – це блокада, фізична блокада. Тобто, так само, як на чорних дошках, вся Україна була оточена, тільки пішки можна було йти в Росію там чи в Білорусію. І йшли, і там по дорозі помирали. І ніхто не знав, що робиться в сусідньому селі, це третій пункт, інформаційна блокада. І оця інформаційна блокада, що теж зрозуміло, в принципі, але це інша вже розмова, вона тривала, знаєте, до якого часу? До грудня 87-го року, коли Щербицький виступив на ювілейному засіданні і визнав, що ось був голод, викликаний кліматичними умовами. Значить, оці три акції, дві блокади, фізична, інформаційна, і вилучення всієї їжі. І знаєте, як вишенька на торті, була ще й четверта ланка. Допомога держави продовольчою продукцією, хлібом передусім, фуражною продукцією і насінням. Для того, щоб забезпечити посівну кампанію 33-го року. Там не казали про голодуючих, а казали про те, що от селяни терплять тимчасові продовольчі труднощі, їм треба допомогти. Але допомога вона була тільки на польових станах колгоспів і радгоспів, тобто людям, які зберігали ще фізичну здатність працювати.
Була криза хлібозаготівель по всьому Радянському Союзу. Чому саме українські і кубанські селяни опинилися на вістрі атаки більшовицької держави?
Сталін в одному з листів до Кагановича признався, Україну ми можемо втратити.
Записав. Це 32-й рік, чи який?
Це 32-й рік, 11 серпня.
В Кремлі уявляли масштаби голоду, скажімо, на початку 33-го року?
Ви знаєте, вони жертв не рахували. І в результаті виникла ситуація з переписом 37-го року. Це другий після 26-го року, коли почали підраховувати кількість населення, то визнали, що дані по Україні не можуть бути опубліковані. Тому що в Україні було менше населення, ніж в 26-му році. Переписчики були звинувачені в підробці. Тільки в 39-му році був проведений перепис, причому з поправками деякими, так що трошки-трошки більше населення, ніж в 26-му році.
Між іншим, про переписи. За переписом 1926 року на Кубані 62,2% українці. За переписом 1939 року 4,7% українці.
По-перше, загинуло багато українців, ясна річ. Основна частина втрати українців полягає в тому, що просто їх перестали записувати українцями. Тільки найбільш хоробрі, мабуть, вони наполягали на тому, що я українець, да?
Треба ще враховувати депортації. Оця ж постанова 14 грудня.
Да.
Там же було повністю виселити населення станиці такої-то і станиці такої-то.
Менше 5 станиць були виселені, але були виселені ті станиці, де було осердя українського руху.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Станіславом Кульчицьким. Ми говорили про Голодомор, про його причини та наслідки. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.